είχα τη μεγάλη ευλογία να βρεθώ κάποτε με τον κύριο Παναγόπουλο, τον Δημήτριο Παναγόπουλο, που γνωρίζετε πολύ καλά από τις κασέτες, από τις ομιλίες του, στο Άγιο Όρος, και 3 ώρες ήμασταν μαζί σε ένα δωμάτιο, σε ένα κελί μόνοι μας, και τον παρεκάλεσα να μου διηγηθεί εμπιστευτικός τη ζωή του, έτσι, εν περιλήψη. Και μου είπε καταπληκτικά πράγματα, τα οποία θα σας διαβάσω τώρα, και όσο ζούσε βέβαια δεν τα έλεγα. Τώρα όμως έχει κοιμηθεί, για να δείτε σε τι μέτρα ήτανε ο Παναγόπουλος, τι πνευματική κατάσταση είχε. Αυτό βέβαια φαίνεται και από το έργο, διότι έχω συναντήσει πάνω από 100 άτομα, εγώ προσωπικά, οι οποίοι μου λένε τον Παναγόπουλο δεν τον γνωρίσαμε, αλλά μία κασέτα που άκουσα, άφησα την αμαρτία και πήρα τον δρόμο του Θεού, της μετανοίας. Αυτά που μου διηγήθηκε, έκλαιγε και μου τα έλεγε. Ήμουν στην κοσμική ζωή, στην αμαρτία. Την πρώτη πληροφορία ότι θα με ελεήσει, ότι θα με φωτίσει ο Κύριος, την πήρα όταν ήμουν στρατιώτης. Είδα καθύπνον, όνειρο, ότι πήγαινα τάχατη προς το χωριό μου, προς το σπίτι μου. Βαδίζοντας δε προς τα εκεί, μου έφεγγε, μου φώτιζε τον δρόμο και με οδηγούσε ένα δυνατό φως από τον ουρανό, ωσαν να ήτο να ήρχε το από το φεγγάρι. Το φως αυτό έπεφτε επάνω εις ένα πανύψηλο κυπαρίσι, το οποίον τρόπον τεινά εμπόδιζε το φως να με φέγγει, για να βαδίζω εις το σκοτάδι. Το φως όμως ήτο τόσο δυνατόν, ώστε διαπερνούσε το κυπαρίσι και έβλεπα και βάδιζα άνετα μέσα εις το σκότο. Όταν ξύπνησα, μου εδόθη σαν πληροφορία, σαν εξήγηση, ότι θα με φωτίσει το δρόμο μου και εμένα το φως του Θεού, θα με οδηγούσε εις τον δρόμο του, θα με ελεούσε και εμένα ο Κύριος. Έτσι, ο λίγον κατ' ο λίγον, με οδηγούσε ο Θεός εις τον δρόμο του. Όταν απολύθηκα όμως και μετά, μου συνέβη κάτι τρομερόν για μένα. Επί 4 χρόνια δεν μπορούσα να βρω εργασία, όλο εμπόδια και αποτυχία. Είχα φτάσει σχεδόν σε απελπισία. Άρχισαν να μου μπαίνουν σκέψεις να αφήσω τον δρόμο του Θεού, όπου είχα αρχίσει να ακολουθώ, και να γυρίσω πάλι εις τον κόσμο, εις την αμαρτία. Τότε θυμάμαι, συνάντησα εις τον δρόμο μου ένα γνωστό συνταγματάρχη, ευλαβέστατον, που πήγαινε και αυτός εις τα κηρύγματα, και συζητώντας, του άνοιξα την καρδιά μου. Του είπα τον πόνο μου. Εκείνος τότε μου απήντησε, έτσι είναι Δημήτρη, ο Θεός εκείνον που εκλέγει τον υποβάλλει σε πολλές λήψεις και πειρασμούς, τον συντρίβει μέχρι ότου τον κάνει σκεύος εκλογής. Πρέπει να περάσεις, Δημήτρη, αυτές τις λήψεις και τους πειρασμούς και κατόπιν ο Θεός θα σου δώσει πολύ χάρη. Μια παρένθεση που έχω εδώ. Ο Κύριος Παναγόπουλος ήρχισε να κλαίει. Βλέπεις, τότε δεν γνώριζα το Άγιον Όρος, να έρθω να υπώ τους λογισμούς μου και τους πειρασμούς μου εις ένα πνευματικό και διακριτικό γέροντα, για να με βοηθήσει, για να με συμβουλέψει. Απλώς τότε που και που πήγαινα και άκουγα κανένα κήρυγμα, δεν είχαν βρει άνθρωπο να με οδηγήσει, να μου εξηγήσει τα φαινόμενα αυτά, να μου ομιλήσει περί λογισμών, περί πειρασμών κλπ. Τέλος πάντων, τον άνθρωπον αυτόν ο Θεός τον έστειλε, δηλαδή τον συνταγματάρχην, στην κατάλληλον ώρα. Με παρηγόρησε με τα λόγια του και με απέτρεψε από τον πειρασμό να εγκαταλείψω τον δρόμο του Θεού. Ο Θεός κατόπιν, με ένα όραμα που μου έδειξε ότι έπρεπε να περάσω αυτές τις λήψεις και τους πειρασμούς ως εξής. Είδα σαν κάποιον να με οδηγεί και πρόκειτο να διανύσουμε μία απόσταση πολύ μεγάλη, σαν από εδώ παραδείγματος χάρη μέχρι την Σμύρνη. Και αφού την κάναμε αυτήν την απόσταση, φτάσαμε περίπου ξανά εκεί όπου ξεκινήσαμε. Τότε ερωτώ τον οδηγό μου, γιατί κάναμε τόσο μεγάλο δρόμο, τόση ταλαιπωρία, τόσο μεγάλο κύκλο για να φτάσουμε εδώ απέναντι, ενώ αν πηγαίναμε ευθεία θα φτάναμε μόνο σε 10 λεπτά. Έτσι έπρεπε να γίνει, μου απαντά ο οδηγός. Έπρεπε αυτόν τον μεγάλο δρόμο να κάνεις, από εκεί να πας, από εκεί να περάσεις για να φτάσεις εδώ. Όταν συνήλθα, μου εδόθη η εξήγηση μέσα μου ότι αυτό σήμαινε ότι έπρεπε όλες αυτές τις λήψεις, τους πειρασμούς και τις αποτυχίες να τις περάσω για να φτάσω εις αυτήν την κατάσταση την πνευματική που βρίσκομαι τώρα, εις την μεσημερινή μου κατάσταση. Ο ζήλος όμως, η βία, ο αγώνας, η θέρμη για την πνευματική ζωή, η θέρμη για την αρετή, για την ευσέβεια, ήλθε μέσα μου έντονα, όταν ήλθα μία ημέρα σε έκσταση και είδα το εξής όραμα. Είδα τον πρωτομάρτυρα Στέφανο να κρατά ένα θυμιατόν, το οποίο το έβαλε μέσα μου. Όταν συνήλθα, είχα τόσο έντονο πόθο για τα πνευματικά που δεν περιγράφεται, που δεν λέγεται. Έτρεχα σε κηρύγματα, στις εκκλησίες, σε αγρυπνίες. Φλεγόμουνα να μελετώ τα θεία, να μελετώ την Αγία Γραφή, να μελετώ τους πατέρας της εκκλησίας μας. Έτσι ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος μου ενέβαλε πολύ έντονο ζήλο για πνευματική ζωή. Έτσι περνούσε ο καιρός. Μια φωνή μου έλεγε να βγω εις τα κηρύγματα, να βγω εις την Ιερά Αποστολή. Εγώ όμως σκεπτόμουνα, ποιος είμαι εγώ να αναλάβω τέτοιο έργο. Φοβόμουνα και αντιδρούσα σε αυτή τη φωνή. Μία ημέρα ευρισκόμουν στο σπίτι ή το μεσημέρι και ήμουν ξυπνητός. Ήλθα σε έκσταση προσευχόμενος και είδα το εξής όραμα. Είδα τον Ιησού Χριστόν. Είδα τον Κύριο. Γονάτισα αμέσως και πήγα να του φιλήσω το χέρι. Μου λέγει, τραβώντας το χέρι του, δεν υπάρχει μεταξύ μας συγγένεια. Εγώ σε περιβάλλω με το έλεος μου. Σε έχω ολόκληρον μέσα εις το έλεος μου και εσύ αντιδράς. Και μου έδειξε τότε σαν να κρατούσε δίθεν μία σακούλα νάιλον, η οποία ήταν γεμάτη δίθεν έλεον και μέσα υπήρχε το ομοίωμά μου. Ήμουν βουτυγμένος μέσα εις το έλεον. Όταν συνήλθα, Τι να είναι άραγε, τι ούτα οράματα σκεπτόμουνα. Άλλοτε πάλι ευρισκόμενος ξυπνητός στο σπίτι, είδα πάλι ένα άλλο όραμα. Είχα γονατίσει να προσευχηθώ και ήρθα σε έκταση. Είδα τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος μου λέγει, γιατί κρατάς το όπλο σου εις το οπλοστάσιον και δεν το χρησιμοποιείς προς δόξαν Θεού. Του περιέγραψα μία κατάσταση ανώνυμα ενός Αγίου Μοναχού που ζει σήμερα, τον Παναγόπουλο, την ώρα εκείνη που μου έλεγε αυτά, κλαίγοντας βέβαια. Και μου απήντησε το εξής, καταπληκτικό. Αυτό που με περιγράφεις ανώνυμα για κάποιον μοναχό που αρπάχτηκε η ψυχή του και βρέθηκε μεταξύ των αγγελικών τάξεων και το περιγράφει αυτός ο μοναχός ως κάτι τρομερόν, ως κάτι ανέκφραστον και βρέθηκε σε ανέκφραστο ειρήνη, μακαριότητα, θείο έρωτα και ότι κράτησε αυτό λίγα λεπτά και ότι δεν αντέχει ο άνθρωπος τέτοιες μεγάλες καταστάσεις χάριτος, έτσι είναι. Έτσι συμβαίνει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Μία φορά μου συνέβη και εμένα κάτι φοβερό. Είδα πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Πώς θα αναστηθούμε. Κράτησε λίγα λεπτά. Αλλά δεν περιγράφονται με λόγια τέτοιες καταστάσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι σταθμός εις την ζωή του ανθρώπου. Αν μία τέτοια κατάσταση κρατήσει παραδείγματος χάρη 10 λεπτά, δεν την αλλάζει κανείς, δεν συγκρίνεται με 1.000.000 χρόνια ζωής. Τις καταστάσεις αυτές της χάριτος δεν πρέπει να τη ζητά κανείς. Δεν πρέπει να τη ζητά ο άνθρωπος. Ο Θεός τη δίδει όπου θέλει και όταν θέλει. Συνήθως όμως δίδονται, παιδί μου, εις εκείνους που πρόκειται να ποιμάνουν πολλάς ψυχάς. Εις εκείνους που έχουν την ευθύνη δια πολλούς. Εις εκείνους που περνούν μεγάλες θλίψεις. Εις εκείνους που θα γίνουν οδηγοί άλλων. Εις εκείνους που αγωνίζονται πάρα πολύ και οι οποίοι έχουν ταπείνωση. Πάντως, σε χίλιους πνευματικούς ανθρώπους που αγωνίζονται, 2-3 λαμβάνουν από το Θεό μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Μία παρένθεση εδώ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο Γέρον Σιλιουανός, γράφει κάπου το εξής. Αν είχαμε αληθινή ταπείνωση, ο Θεός θα μας αποκάλυπτε. Θα είχαμε πολλές καταστάσεις χάριτος και θα μας αποκάλυπτε όλα τα μυστήριά Του. Αλλά δυστυχώς, λέγει ο Γέρον Σιλιουανός, δεν έχουμε ταπείνωση και τυρανάμε και τον εαυτό μας και τυρανάμε και τους άλλους, τους συνανθρώπους μας. Συνέχισε ο κύριος Παναγόπουλος και τα εξής. Τον είχα ρωτήσει σχετικά με τα γεγονότα στην Παναγία Μαλεβή, πως συνέβησαν, και μου είπε, σχετικά με την Παναγία Μαλεβή συνέβησαν τα εξής. Εις το τέλος ενός κηρύγματός μου με πλησιάζει μία γυναίκα σεμνή, εύμορφη, εις τα μαύρα ντυμένη, και μου δίδει ένα φάκελο λευκό λέγοντας: αυτόν το φάκελο θα στο στέλνουν από το μοναστήρι, από την Παναγία Μαλεβή. Έχει μέσα βαμβάκι εμποτισμένο με μύρον που αναβλύζει από την εικόνα της. Σας περιμένουν, σας προσκαλούν οι μοναχές να τις επισκεφτείτε. Είπα ευχαριστώ, το ασπάστηκα. Ευωδίαζε ένα άρωμα που για πρώτη φορά είχα ως φρανστή, τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα αρώματα. Έβαλα το γράμμα εις τον κόρπο μου. Το ξέχασα όμως το περιστατικό αυτό και ο χρόνος κυλούσε. Την επόμενη χρονιά συνέβη ακριβώς το ίδιο. Μετά το κήρυγμα με πλησιάζει η ίδια γυναίκα. Μου δίνει πάλι ένα λευκό φάκελο και μου λέγει τα ίδια λόγια. Πάλι όμως το ξέχασα. Ο καιρός περνά. Έρχεται νέος χρόνος και για τρίτη φορά εμφανίζεται η γυναίκα αυτή με τα μαύρα και δίδοντάς μου το φάκελο μου λέγει πάλι τα ίδια λόγια. Τότε σαν να έπεσε το πρόσωπό μου, σαν να φωτίστηκε ο νους μου και σκέφτηκα το παράξενο αυτό γεγονός και αυτή τη γυναίκα που επί τρία συνεχή χρόνια κάθε χρόνο ήρθε το και μου έδιδε το φάκελο με το μύρο, με το μυρωμένο βαμβάκι και μου έλεγε ακριβώς τα ίδια λόγια. Ερεύνησα, έμαθα πού βρίσκεται η Παναγία Μαλεβή και πήγα με ένα γκρουπ από προσκυνητά. Η εικόνα αυτή είχε την Παναγία μας απλά ντυμένη σαν χωριατοπούλα, εύμορφη και μυρόβλιζε. Ο επίσκοπος όμως είχε απαγορεύσει να δημοσιεύσουν το γεγονός, μήπως και ο κόσμος νομίσει ότι γίνεται αγυρτία για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τους διηγήθηκα τότε στις μοναχές και τη γερόντισσα το καταπληκτικό περιστατικό που επί τρία χρόνια ήρθε το η γυναίκα με τα μαύρα. Μου είπαν η γερόντισσα και οι μοναχές ότι δεν γνώριζαν τίποτε σχετικά με τη γυναίκα και δεν είχαν στείλει ουδέποτε γράμμα εις τον Κύριο Παναγωτού και το περιστατικό αυτό. Τότε έμειναν οι πάντες με μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό για το θαύμα αυτό της Παναγίας. Τότε ετύπωσα το βιβλιαράκι που κυκλοφορεί περί της Παναγίας Μαλεβής και είπα εις τις μοναχές να πάρουν άδεια από το δεσπότη και να το δίδουν εις τους προσκυνητάς. Έτσι διαδόθηκε το θαύμα της μυροβλήσεως της εικόνος της Παναγίας. Το μύρον αυτό εξετάστη και από το χημείο του κράτους και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοια χημική αρωματική ουσία από τις γνωστές που υπάρχουν. Εις ερώτησή μου, εάν αυτή η γυναίκα με τα μαύρα ή το η Παναγία, μου απήντησε ο κύριος Παναγόπουλος. Δεν γνωρίζω, παιδί μου. Πάντως, η Παναγία έκανε αυτό το θαύμα και χρησιμοποίησε εμένα τον ταπεινό και ανάξιο για να γίνουν αυτά που έγιναν. Και συνέχισε. Ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν έχει τίποτε ειδικό του. Ο Θεός είναι που δίδει τα πάντα. Ό,τι έχει κανείς, του Θεού είναι. Εις ό,τι καλό κάνεις, ο Θεός σε φωτίζει και κάνεις το καλό. Ο Θεός σε οδηγεί και σε αποστέλνει. Ο Θεός το εκπληρεί, το πραγματοποιεί. Δικό μας δεν είναι τίποτε. Και εδώ μια παρένθεση, βλέπετε, μια σπουδαιότατη συμβουλή που μας δίδει εδώ πέρα, ότι ό,τι και αν κάνουμε του Θεού είναι. Ο Θεός μας έχει δώσει το μυαλό, τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια και οτιδήποτε καλό στον Κύριο πήρεται. Γνωρίζουμε, χωρίς εμού, ουδήναστε, ποιήν, ουδέν. Συνεχίσαμε τη συζήτηση. Η αποφυγή τεκνογωνίας είναι θανάσιμο αμάρτημα. Πήγα κάποτε σε ένα χωριό που δεν υπήρχε μωρό καθόλου. Όπως έμαθα από τον ιερέα, είχε έρθει εκεί και έμεινε μια μοντέρνα κυρία από την Αθήνα και είχε μάθει στις γυναίκες του χωριού πώς να αποφεύγουν την τεκνογωνία. Τότε έκανα ένα κήρυγμα εκεί και εμέσως έθιξα το ζήτημα της τεκνογωνίας. Την επομένη χρονιά, όταν πήγα στο χωριό εκείνο, 20 μωρά είχε το χωριό, όπως έμαθα από τον ιερέα. Θέλω να κάνω ακόμη μία παρένθεση. Όταν μου τα διηγήθηκε αυτά κλαίγοντας, μου είχε παρακαλέσει να μην τα δημοσιεύσω πουθενά, ιδιαίτερως τις καταστάσεις αυτές που είχε και τις αποκαλύψεις. Συνεχίσαμε τη συζήτηση, βλέπετε, για διάφορα θέματα. Ένα ανδρόγυνο, ένας ενωματάρχης με τη γυναίκα του, είχαν φιλία με την οικογένεια του διευθυντού της αστυνομίας. Ο ενωματάρχης και η γυναίκα του, πιστοί άνθρωποι, ήρχοντο και στα κηρύγματά μου. Τον καιρό που είχα βγάλει το βιβλίο «Θανάσιμο αμάρτημα, η αποφυγή τεκνογωνίας», η γυναίκα του διευθυντού της αστυνομίας είχε αποφασίσει να κάνει έκτρωση. Είχαν ήδη δύο παιδιά. Η γυναίκα του ενωματάρχη είχε μάθει ότι την επομένη θα έγινε το η έκτρωση. Σκεπτόντουσαν αυτή και ο σύζυγός της με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να εμποδίσουν να γίνει η έκτρωση. Τότε σκέφτηκαν και έκαναν το εξής. Αγόρασαν μία εφημερίδα, έβαλαν μέσα το βιβλίο σχετικά με αυτό που είπαμε, θανάσιμο αμάρτημα η αποφυγή της τεκνογωνίας, και τάχα πέρασαν από το σπίτι του διευθυντού, δήθεν περαστικοί. Ήπιαν καφέ και άφησαν σε μία γωνιά την εφημερίδα που μέσα είχε το βιβλίο. Όταν έφυγαν, λέγει η γυναίκα του διευθυντού της αστυνομίας εις το σύζυγό της, ξέχασαν την εφημερίδα τους. Σκαλίζοντας την εφημερίδα, έπεσε στα χέρια το βιβλίο, στα χέρια τους το βιβλίο, διαβάζοντας τον τίτλο, η γυναίκα αισθάνθη σαν να τη δάγκωσε οχιά. Το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Μια φωνή την έλεγε να το πάρει το βιβλίο να το διαβάσει. Ήταν αναποφάσιστη. Αγωνία μεγάλη. Έτσι έμεινε άγρυπνη μέχρι την τρίτη πρωινή. Τότε το πήρε το βιβλίο και το διάβασε. Έμεινε μέχρι το πρωί άγρυπνη. Το πρωί με κόκκινα μάτια από την αϊπνία πήρε τηλέφωνο τον γυναικολόγο της ότι δεν θα πάει διότι ήταν ασθενής. Δεν θα πάει να κάνει έκφραση. Το κράτησε το παιδί. Σήμερα έχει επιπλέον ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ο άνθρωπος που κάνει πνευματική ελεημοσύνη οπωσδήποτε θα ελεηθεί όταν βρεθεί σε δύσκολο στιγμή, σε κίνδυνο, σε ανάγκη. Τρόπον τινά εκβιάζει το έλεος του Θεού να επέμβει στην ανάγκη του ενθυμούμενος ο Κύριος την πνευματική ελεημοσύνη του. Και εδώ μια παρένθεση, βλέπουμε ότι όταν υπάρχει αγάπη μέσα μας και πόθος να κάνουμε πνευματική ελεημοσύνη, χίλιους τρόπους μπορούμε να βρούμε για να βοηθήσουμε, για να ελεήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Βλέπετε, ένα βιβλίο τι έκανε, μια κασέτα. Πόσο καλό μπορούμε να κάνουμε. Και εμάς θα μας ελεήσει ο Κύριος όταν βρεθούμε σε μία ανάγκη και θα έχουμε αιώνιο μισθό. Συνέχισε το εξής. Εις τον Ιεζεκιήλ είναι γραμμένο ότι η ψυχή που θα αμαρτήσει θα πεθάνει, αλλά το αίμα της ψυχής αυτής θα ζητηθεί από τα χέρια σου. Όταν όμως προηγουμένως έχεις νουθετήσει την ψυχήν αυτήν, την έχεις βοηθήσει, όταν έχεις κάνει το καθήκον σου για την σωτηρία της ψυχής αυτής, αλλά δεν θέλησε η ψυχή να μετανοήσει, τότε η μεν ψυχή θα αποθάνει, θα κολλαστεί, αλλά από σε δεν θα ζητηθεί ευθύνη. Έχουμε λοιπόν όλοι μας μία μεγάλη ευθύνη για τον πλησίο μας, για τον συνάνθρωπό μας, αν δεν τον ουθετήσουμε, αν δεν τον βοηθήσουμε, αν δεν προσπαθήσουμε να τον διαφωτίσουμε, να τον οδηγήσουμε εις επίγνωση του Θεού, εις μετάνοια. Νοσοκομεία, ισταγεροκομεία κλπ. Και έκανα κήρυγμα. Καταλάβαινα όμως ότι χρειαζόμουν ένα ιερέα, ένα πνευματικό, ώστε μετά από την ομιλία να εξομολογεί. Εις αυτό το έργο της Ιεραποστολής να με βοηθεί. Ένα βράδυ είδα το εξής όραμα. Βλέπω έναν ιερέα με τα άμφια του και ο πίσω ακολουθούσα εγώ. Άκουγα δε μια δυνατή φωνή. Παπαδημήτρης, Παπαδημήτρης. Πίσω από εμένα ακολουθούσε ένας φίλος μου που το λέγανε Γιώργο. Όταν συνήλθα σκεπτόμουνα τι να είναι άραγε αυτό που είδα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι εγώ θα γίνω ο παπάς, μα εγώ παπάς δεν μπορούσα να γίνω. Δεν είχα δηλαδή τα προσόντα της ιεροσύνης. Ο καιρός περνούσε. Μία ημέρα βλέπω ένα συνταγματάρχη, ένα αποστρατεία γνωστό μου, ο οποίος μου είπε ότι εκεί κοντά γίνεται μία μελέτη γραφής σε ένα σπίτι και αν ήθελα μπορούσα να έρθω. Πάμε, του λέγω. Εκεί βρήκα και τον Γιώργο, το φίλο μου, που είχε δει στο όνειρο, στο όραμά του. Ήσανε και 5-6 ιερείς. Μεταξύ αυτών είδα και ένα ιερέα που μου φάνηκε πάρα πολύ γνωστός. Ποιος να είναι αυτός, σκεπτόμουνα. Τότε θυμήθηκα ότι το αυτός τον οποίον είχα δει στο όραμά μου. Με το λίγον με πλησιάζει ο Γιώργος, ο φίλος μου, και μου λέει: Έλα να σε συστήσω τον Παπαδημήτρη. Είναι εφημέριος εις την Αγία Μαρίνα. Μου λέγει ο Παπαδημήτρης. Έχω ακούσει ότι κάνετε κηρύγματα, κύριε Παναγόπουλε. Πολλοί θα παρακαλούσα να έρχεστε και, στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα, να κηρύτετε τον Λόγο του Θεού. Έτσι άρχισε η συνεργασία μαζί του. Ενόησα τότε την σημασία του οράματος που είχα ήδη. Όπου τον έστελνα πήγαινε πάντοτε πρόθυμα και εξομολογούσε. Ήτανε όντως ο Παπαδημήτρης Άγιος άνθρωπος, είχε 8 κορίτσια, πήρε και ένα ορφανό και γίνανε 9. Και κανείς δεν γνώριζε ποιο ήταν το ξένο παιδί. Κάποτε ειδοποίησαν τον Παπαδημήτρη να πάει στο νοσοκομείο σε κάποιον που ήταν βαριά και ο οποίος δεν πίστευε και δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Πήγε ο Παπαδημήτρης και με τρόπο πλησίασε στο κρεβάτι του αρρώστου. «Τι θέλεις εσύ εδώ, παπά», του λέγει, «τι ήρθες εδώ για να με εξομολογήσεις; Εγώ δεν εξομολογούμαι». «Όχι, παιδί μου, εγώ περαστικός είμαι. Όπως πλησίασα τώρα εσένα στο κρεβάτι και όπως είδες, προηγουμένως ομίλησα και με τους άλλους ασθενείς». Άρχισε ο Παπαδημήτρης να συζητά μαζί του. Ξαφνικά λέγει ο ασθενής: «Μα τώρα με εξομολογείς; Δεν θέλω». Και λοιπά. Προχωρώντας στην συζήτηση, άρχισε να κατανοίγεται ο άρρωστος. Έκλαψε, ζήτησε μόνος του να κάνει κανονική εξομολόγηση. Του διάβασε ο Παπαδημήτρης συγχωρητική ευχή. Το βράδυ πέθανε. Ο Σατανάς τον είχε δεμένο και δεν τον άφηνε να εξομολογηθεί. Ο Παπαδημήτρης όμως, με την πολύ του αγάπη, με την πολύ του υπομονή και θυσία και με τη χάρη του Θεού, ειδηνήθη να το φέρει εις μετάνοια και εξομολόγηση. Ο κύριος Βασίλης είναι προτεστάντης. Δεν διαβάζει, δεν παραδέχεται τους πατέρες, όπως όλοι οι προτεστάντες. Διαβάζουν μεν τη γραφή και όπως θέλουν την εξηγούν. Ο καθένας όπως θέλει την εξηγεί. Ο κύριος Βασίλης λοιπόν, αγαθής προαιρέσεως όμως άνθρωπος, ζητούσε από τον Θεό να τον φωτίσει, να εξηγήσει ορθώς ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Προς τούτο, επί 83 ημέρες, κάθε απόγευμα επί 3 ώρες συνέχεια, γονατιστός προσήφθηκε το θερμός εις τον Κύριο να του αποκαλύψει, να τον βοηθήσει, να εξηγήσει σωστά το εν λόγω χωρίων της Γραφής. Οπότε την 83η ημέρα παρουσιάστη άγγελος Κυρίου και του λέγει: «Τι ζητείς από το Θεό με τόση επιμονή;» Ο κύριος Βασίλης έμεινε άναυδος. Θέλω να εξηγήσω το τάδε χωρίον της γραφής απήντησε ψιθυριστά, βρισκόμενος σε μεγάλη έκπληξη από την παρουσία του Αγγέλου. Τότε του απαντά ο Άγγελος, όσα μπορείς να έβρισεις στην γη, μη τα ζητήσεις στον ουρανό. Το χωρίο που θέλεις, το εξηγεί ο ιερός Χρυσόστομος. Και αμέσως έγινε άφαντος ο Άγγελος από κοντά του. Ο κύριος Βασίλης, μετά από αυτό το καταπληκτικό συμβάν, οδηγήθηκε στην Ορθοδοξία. Σήμερα είναι Ορθόδοξος. Άλλη διήγηση. Είχα ακούσει ότι είναι στην Ιερά Μονή Δόμβρου υπήρχε ένας ενάρετος μοναχός Ιωάννης το όνομα και με κάποιο γνωστό που είχε αμάξει πήγαμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή και να γνωρίσω αυτόν τον μοναχόν. Επειδή είναι πολύ υψηλά ανεβήκαμε με ζώα εις το μοναστήρι. Μόλις φτάσαμε εις την αυλή της Μονής, ήρθε ένας μοναχός, κράτησε το σχοινί του ζώου, κατέβηκα και του έβαλα μετάνοια, φίλησα το χέρι και σκέφτηκα ότι αυτός θα είναι ο πατήρ Ιωάννης, ο μοναδικός μοναχός στη Μονή. Ο εν λόγω μοναχός πήρε το ζώο και πήγε να το δέσει κάπου. Εγώ αμέσως με τον σύνοδό μου μπήκαμε εις την εκκλησία. Τη στιγμή εκείνη ο πατήρ Ιωάννης έψελνε εις το αναλόγιο. «Από εδώ ο πατήρ Ιωάννης», λέγει σε μένα ο συνοδός μου. «Μα προηγουμένως νομίζω συστηθήκαμε. Εσείς δεν πήρατε, πάτερ, το ζώο μόλις φτάσαμε στην Μονή, στην αυλή?» «Όχι», απαντά ο πατήρ Ιωάννης, «εγώ είμαι αρκετή ώρα μέσα στην εκκλησία. Τώρα μόλις σας βλέπω και δεν υπάρχει άλλος μοναχός εδώ εκτός από μένα. Δεν υπάρχει άλλος μοναχός στο μοναστήρι. Δεν φαντάζεστε τη μεγάλη μου έκπληξη?» Ποιος ήταν? Ίσως ο Άγιος της Μονής. Καταπληκτή τώρα. Μία φορά, άλλη διήγησης, βρισκόμενος σε μία χειροτονία μιας μοναχής, είδα τι μεγάλο πράγμα είναι το σχήμα. Είχαμε πάει εις ένα μοναστήρι γυναικείο όπου έγιναν τρεις μοναχέ μεγαλόσχημοι. Όπως λέγουμε, παίρνει το σχήμα, παίρνει την κουρά, γίνεται μοναχός, μοναχή. Κατά την ώρα της κουράς της μιας εκ των τριών μοναχών την είδα ξαφνικά με αρχιερατική στολή λαμπροτάτη. Την είδα σαν οπτασία, σαν σε έκσταση. Πλημμύρισα από ειρήνη, μακαριότητα και δάκρυα. Πράγματι, παιδί μου, όπως λέγουν οι πατέρες, όπως λέγει η Εκκλησία μας, το σχήμα είναι δεύτερο βάπτισμα. Συνέχισε να μου λέγει και τα εξής. «Γίνου ταπεινός και ο Κύριος θα κάνει θαύματα συνεχώς. Ταπεινώσου όσο δύνασαι περισσότερο και θα βλέπεις συνεχώς θαύματα εις την ζωή σου. και εις τους άλλους που σε πλησιάζουν. Άλλος είναι εκείνος που είναι κοντά σου όταν κηρύττει, εκείνος ο παράκλητος σε βοηθάει, βοηθάει τον άνθρωπο όταν έχει ταπείνωση να υπεί τι χρειάζεται, τι θα ωφελήσει, πώς θα ωφελήσει και εν γέννη τι πρέπει να υπεί. Και εδώ μια παρένθεση μπορούμε να κάνουμε, ότι ο παράκλητος τον εκείνο που τον φώτιζε και έκανε τα κηρύγματά του. Γι' αυτό σήμερα ωφελούνται χιλιάδες ψυχές και οδηγούνται στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Συνεχίσαμε μία άλλη συζήτηση σχετικά με την Θεία Κοινωνία και επάνω στη συζήτηση μου είπε τα εξής από την εμπειρία του, από πρόσωπα που γνώρισε. Εις την Κάριστον μία γυναίκα που γνώρισα έκανε λειτουργία και είχε σκοπό να λειτουργήσει των αχράντων μυστηρίων. Όταν άρχισε να κοινωνεί ο ιερεύς, πλησιάζουσα να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού η γυναίκα, εσκέπτετο. Μα αυτό τώρα που θα κοινωνήσω είναι από τη λειτουργιά που έφερα εγώ στον παπά. Πώς τώρα μου αυτή η λειτουργιά, ο άρτος, πώς έγινε σώμα και αίμα Χριστού? Μόλις σκέφτηκε αυτό και ενώ ετοιμαζόταν να κοινωνήσει, βλέπει έντρομοι εις το ποτήριο αίμα και σάρκες. Η γυναίκα λιποθύμησε αμέσως. Και ο ιερεύς έμφοβος διαβάζει ευχές και σκέπτεται πού να οφείλεται άραγε αυτό, γιατί να λιποθυμήσει η γυναίκα ενώ πλησίαζε να κοινωνήσει. Με το λίγο συνέρχεται η γυναίκα, πλησιάζει στον ιερέα και του λέγει: «Πάτερ, αυτό και αυτό σκεπτόμουνα. Και ενώ επλησίαζα να κοινωνήσω, αφέβαλα, εάν αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού». Τότε ο ιερεύς διάβασε μία συγχωρητική ευχή. Μόλις τελείωσε η ευχή, αμέσως βλέπει η γυναίκα πλέον πάλι το αίμα και οι σάρκες να γίνεται άρτος και κρασί κανονικά. Και μια δεύτερη διήγηση, η κυρία Χρυσάνθη Γιανακοπούλου, μπορείτε, ζει σήμερα αυτή η γυναίκα, εκάλεσε τον ιερέα από τον Άγιον Ιωάννη στην αυλή του ιερού ναού τούτου είναι και ο τάφος του Παπαπλανά. Τον εκάλεσε τον ιερέα διότι ο άντρας της ήταν πολύ βαριά άρρωστος για να τον κοινωνήσει. Ο ιερεύς ξέχασε όμως δύο φορές να κρατήσει μερίδα και κατέληξε Τότε πήρε το αρτοφόριο και πήγε στο σπίτι του ασθενούς. «Με συγχωρείτε», τους λέγει, «δυο φορές ξέχασα να κρατήσω μερίδα. Έφερα όμως άρτον από την Αγία Πέμπτη που γνωρίζουμε υγειασμένο». Η κυρία Χρυσάνθη άρχισε τότε να σκέπτεται. Άραγε αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι κανονική Θεία Κοινωνία, όπως κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο, ή δεν είναι? Μόλις ο ιερεύς πήρε με τη λαβίδα ένα τεμάχιον άρτου, ξαφνικά η λαβίδα λερώθηκε από το αίμα, σαν να πήρε ένα τεμάχιον βουτυγμένο στο αίμα. Όλοι που το είδαν μείναν κατάπληκτοι, έφοβοι, τρομοκρατήθηκαν. Με ειδοποίησαν για ένα πρόσωπο που ήταν πολύ βαριά και οι συγγενείς του με κανένα τρόπο δεν ήθελαν να φέρουν ιερέα για να εξομολογηθεί. Με παρεκάλεσαν αν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι. Αποφάσισα και πήγα στο νοσοκομείο. Από έξω από το θάλαμο του ασθενούς ήτο η θεία του. Μόλις με είδε, χωρίς να με γνωρίζει και να τη γνωρίζω κι εγώ, μου λέγει: «Τι ήρθες εδώ να του είπεις για εξομολόγηση?» «Για ποιον λέγεται?» απαντώ. «Για το θείο μου. Δεν θα εξομολογηθεί ο θείος μου. Δεν θα κοινωνήσει. Εμείς μόνο τη λαμπρή κοινωνούμε». Τότε, πιάνοντας συζήτηση μαζί της, της λέγω: «Καλά, τη λαμπρή περιμένετε να κοινωνήσετε. Και αν εντωμεταξύ πεθάνετε, τι γίνεται τότε?» Και λοιπά. Κούνησε τότε η γυναίκα, είπε: «Κουνήσου από τη θέση σου», λέγει. Βλέπετε ότι ο σατανάς είναι και θρασής. Της είπα πολλά, αλλά αυτή ήταν ανένδοτη και δεν με άφησε να πλησιάζω, να τον πλησιάζω τον άρρωστο και να του υπώ για τη Θεία Κοινωνία. Έφυγα τότε και πήγα σπίτι μου. Βρήκα τότε κάτι εικονίτες, παραδείγματος χάρη ο Ποιμήν που ζητά και βρίσκει το απολωλός πρόβατον, ο Ιησούς που χτυπά τη θύρα κλπ. Γράφω και ένα γράμμα απευθυνόμενο στη γυναίκα αυτήν και το ρίχνω. Θα ήτανε ώρα 11 με 12 προμεσημβρίας. Δεν ξέρω πώς έγινε το θαύμα, όπως το έμαθα κατόπιν. Και το γράμμα αυτό ήτο στα χέρια της γυναικός, της θείας, η ώρα 1 το μεσημέρι. Σε 1 ώρα. Το απόγευμα πήγα να ακούσω ένα κήρυγμα. Δεν υπήρχε θέσης όμως, γι' αυτό πήρα ένα σκαμνάκι και πήγα και κάθισα σε μία γωνία της αιθούσης, μόνος. Ξαφνικά ακούω μια φωνή στο αυτί μου να μου λέει: «Το γράμμα που έριξες το πήρε, εξομολογήθη, κοινώνησε και απέθανε». Κοιτάζω έκπληκτος δίπλα μου, δεξιά αριστερά, αλλά δεν υπήρχε κανείς. Ξανακούω αυτή τη φωνή πιο δυνατά, χωρίς να υπάρχει κανείς κοντά μου. Εκ των υστέρων έμαθα ότι η γυναίκα αυτή πήρε το γράμμα μία η ώρα το μεσημέρι. Μετεμελήθη, πήγε, έφερε ιερέα αμέσως. Ξομολογήθηκε και κοινώνησε ο άρρωστος που ήταν βαριά και μετά από λίγες ώρες απέθανε. Και το τελευταίο εδώ πέρα, εν περιλήψη κι άλλα βέβαια μου έχει πει, τα σπουδαιότερα σας διαβάζω. Από το διάβολο, παιδί μου, έχω κι εγώ μια μικρή εμπειρία. Ενθυμούμε μία φορά, μία περίοδο, ότι κάθε βράδυ που έπαιρνα να γράψω, αισθανόμουν το διάβολο, τον πειρασμό δίπλα μου. Χωρίς να το θέλω, αισθανόμουν φόβο και ανατριχύλα. Αισθάνεται κανείς ότι βρίσκεται κάποιος άλλος μέσα στο δωμάτιο. Δεν μπορούσα να γράψω τίποτε. Τότε προσευχήθηκα θερμός εις τον Κύριο. «Κύριε», έλεγα, «τι θα κάνω, τι θα γίνει, βοήθησέ με, διώξ' τον». Έφυγε και απειλάχτηκα τελείως. Και εδώ μια παρατησούλα, βλέπουμε ότι υπάρχει ο πειρασμός, αλλά είναι ένα κουνουπάκι, μηδέν. Επιτρέπει ο Θεός και παίρνουμε εμπειρία, μας βάζει στεφάνια όταν αγωνιζόμεθα. Αντιστείτε το διαβόλο και θεύξετε αθυμών. Μόνο όταν είμαστε σε αμαρτία, ανεξομολόγητοι, τότε ο πειρασμός είναι λιοντάρι. Μου είπε και το εξής. Μία φορά πάλι είχα περάσει από ένα μοναστήρι γυναικείο. Πιάσαμε μία συζήτηση με τις μοναχές, με τις ερωτήσεις που κάνανε και μείναμε από τις 11 μέχρι τις 1.30 τα μεσά, μετά τα μεσάνια. Οι αδελφές με ερωτούσαν διάφορα πράγματα. Αφού τελειώσαμε τη συζήτηση, τόσο αργά, μου έστρωσαν σε ένα διβάνι να κοιμηθώ. Μόλις ξάπλωσα, να ο διάβολος, πανύψηλος και τριχωτός. Όλη τη νύχτα πάλευα μαζί του. Στα χέρια μου έμεναν τρίχες τροκοντινά, αισθανόμουν τρίχες. Δεν κοιμήθηκα καθόλου μέχρι το πρωί. Ή το πραγματικό του, ο Θεός, επιτρέπει μερικές φορές για ταπείνωση σε ορισμένους ανθρώπους, σε λίγους ανθρώπους. Επιτρέπει για να δούμε ότι ο διάβολος είναι μία πραγματικότης, ότι είναι μία οντότης. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, να προσθέσω τίποτα άλλο. Εκ των ολίγων αυτών βλέπουμε όλοι ο οποίος ήταν ο Δημήτριος ο Παναγόπουλος, και βέβαια το γνωρίζουμε και από τη μεγίστη ωφέλεια χιλιάδων ψυχών που ακούγονται, και αυτό που προηγουμένως που είπε, μεγάλο πράγμα, η πνευματική ελεημοσύνη. Μπορούμε όλοι μας να δωρήσουμε και του Παναγόπουλου και άλλων ιεροκηρύκων μία κασέτα στον συνάνθρωπό μας. Δεν ξέρουμε πόσο καλό μπορεί να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι ωφέλεια θα προκύψει. Ή ένα βιβλίο, ή δύο λόγια, μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο.